Jeg hedder Rikke Weisfeldt. Jeg er sognepræst, og vi sidder her i kirken i Ørsted til en samtale om tro. Ved siden af mig sidder aftenens gæst, og salen er fyldt med mennesker. Vi sidder her, fordi tiden er inde til at tale om, hvad det, vi tror på, gør ved os. Det er ikke længere pinligt at tro på noget. Vi behøver ikke putte med det. Vi må godt. Om vi tror på os selv eller en større magt, om han så hedder Allah eller Jahve eller Gud, eller om vi tvivler. Det, vi tror på, gør noget ved den måde, vi lever vores liv på. Det påvirker, hvordan vi er mennesker i verden. Det er nu tid til, at flere end dem, der lige sidder i kirken, kan høre med. Derfor har vi skabt podcasten Hvad tror du på? Her kan du møde politikere, skuespillere, forfatter, journalister, debattører og høre deres tanker om tro. Velkommen til.
Ja, nu tror jeg, det er tid. Velkommen til kirken i Ørsted, Pia Allerslev.
Tusind tak.
Jeg synes, vi skal starte med at give Pia en kæmpe hånd. Det er så dejligt, at du vil komme.
Meget gerne.
Jeg har skulle forberede mig på, fordi du har lavet så mange ting, så jeg har måttet skrive det ned. Det plejer jeg egentlig ikke. Men for du har faktisk lavet ret mange ting, Pia.
Ja.
Vi kender jo mest Pia som borgmester i København af to omgange. Både kultur- og fritidsborgmester og børne- og ungdomsborgmester.
Ja.
Men du er uddannet skolelærer.
Ja.
Ja. Og har været skolelærer på Skovshoved Skole.
Ja.
Ja. Og så har du jo været med i Vild med Dans. Det bliver vi simpelthen nødt til at sige. Og så er du nu selvstændig konsulent. Kan du forklare lidt om det?
Ja, altså dybest set så lever jeg jo af at have en virkelig god telefonbog fra da jeg var på Rådhuset. Så når en virksomhed eller en organisation eller en institution, de ikke forstår, hvad politikerne eller embedsmændene siger eller mener, og har brug for at forklare ind mod Rådhuset eller ind mod det offentlige i det hele taget, hvad der giver bedst mening, og de ikke føler, at de bliver hørt, så ringer de til mig og spørger, om jeg kan hjælpe gennem min telefonbog med at ringe de rigtige embedsmænd eller de rigtige politikere op. Jeg sidder faktisk også nogle gange, der kommer min skolelærer gener frem. Nogle gange så sidder jeg og retter breve, som de her mennesker, de vil sende til politikere. Og det sjove er, og nu er der jo nogen, der er vant til, eller har været vant til at skrive til politikere, ved jeg, Kirsten. Men det sjove er jo, at selv nogle virkelig, virkelig dygtige administrerende direktører, de tror stadigvæk, at hvis man bare skriver med store bogstaver og udråbstegn, så lytter politikerne. Ja. Og der er jeg jo så nødt til at forklare dem, at det er faktisk det aller værste, ja, man kan gøre. Så lytter de slet
nej,
ikke.
Nej.
Så det er det, blandt andet, jeg laver.
Ja, ja, ja. Altså, og vi kan jo snakke om alle de der forskellige ting, du har lavet, men det vi jo er samlet for at snakke om, det er om tro.
Mm.
Og det var ret dejligt, kan jeg sige, at skrive til Pia, fordi hun blev simpelthen så glad. og tog så godt imod, ikke fordi, at folk ikke normalt bliver glade, men du blev lidt ekstra glad.
Ja.
Du har glædet dig til at komme og tale om tro.
Ja.
Ja. Vi starter jo altid, og de fleste sidder med spørgsmålene. Hvordan var forholdet til tro i dit barndomshjem? Og hvor kommer du fra?
Jeg er født og opvokset i en lille bitte vestjyllandsk landsby. Helt ude i det, jeg tror, hedder Bibelbæltet stadig. Og det var det. Det var et indremissionsk miljø. Mine forældre er ikke sådan specielt troende. De er kristne og kulturkristne, kan man godt kalde dem. Så vi er opdraget i den kristne tro, men vi har ikke bedt bordbøn, og vi har ikke bedt aftenbøn og sådan nogle ting. Men vi er gået i kirke en gang imellem, og jeg tror, de værdier, der har ligget i kristendom. Det er nok meget det, som jeg også er blevet præsenteret for i min barndom. Men jeg voksede op i den her indremissionske landsby. Så skyld og skam, og at der er nogen, ikke bare Gud, men også præsten og menighedsrådsformanden og kirketjeneren og alle andre, der havde noget med kirken at gøre, de holdt øje. Så for mig har det at gå i kirke altid været forbundet lidt med sådan en ubehagelig.
Hvad mener du med, at de holdt øje?
Jo, men det er jo sådan en lille landsby, hvor alle slader om alle. Og hvor hvis man ikke passede lige ind, og man ikke stod man nu og kom til at kysse med en dreng ned på hjørnet. Det var der jo nogen, der gjorde, ikke mig naturligvis, men nogen, så blev der jo, det blev der jo fortalt,
rapporteret,
og ikke bare til mine forældre, men jo også til skoleinspektøren og til hvem der ellers var noget i byen. Og det er det, jeg er vokset op i. Så for mig så har kirken aldrig været et rart sted. Det har ikke været et sted, hvor jeg følte mig tryg. Det har ikke været et sted, jeg kom hen for at finde ro. Det har været et sted, hvor jeg hele tiden har følt, at hvis jeg ikke rejste mig på det rigtige tidspunkt, eller hvis jeg ikke satte mig ned på det rigtige tidspunkt, eller hvis jeg ikke kunne de salmer, eller hvis jeg ikke kunne trosbekendelsen uden ad, og alle de der forskellige ting, så var jeg ikke en rigtig kristen.
Ja, ja, ja.
Så det har faktisk været, og det er ikke min forældres skyld, fordi jeg tror faktisk, mine forældre har været meget sådan rummelige, og netop prøvet at skærme mig lidt mod det der skyld og skam.
Ja.
Nu er jeg vokset op i Vestjylland, så skyld og skam er sådan grundlæggende. Ud over det hele. Håber jeg ikke, der er andre, der er vokset op i Vestjylland. Men det er der. Godt. Måske kan du genkende det. Det var ikke kun kirkens skyld. Det var også janteloven og alt muligt andet. Men, men det var en... Det var den der... kirken har aldrig været et sted, hvor jeg sådan følte, at det ville give mig noget.
Nej.
I hvert fald ikke indtil jeg flyttede til København.
Og blev du konfirmeret?
Ja.
Og fordi det gjorde man?
Det gjorde man. Det har ikke været til diskussion.
Nej.
Og hvis du spørger mine to børn, jeg har en søn på 17 og en datter på 19, så bliver de heller ikke rigtig spurgt, også noget til at sige. De er også konfirmeret, og det vidste de godt, man skulle.
Men det var så ikke i Vestjylland?
Det var ikke i Vestjylland.
Nej.
Det var i Vandløse.
Men altså... Hvad husker du fra din konfirmationstid? Altså husker du også, er det også en del af det der indre missionske, eller skyld og skammen,
ja.
Eller det tryggende?
Ja, altså jeg husker igen det der med, at man gjorde det ikke. Altså i dag, der gør man det jo for festens skyld, og man gør det måske også for sådan at gøre ens mor glad.
Altså jeg gør meget ud af at sige til mine forældre, eller til mine konfirmander, at det er frivilligt.
Ja.
Altså også for ligesom at give dem det der med, at det er noget, de selv skal tage ansvar for. Men jeg siger også til dem, at det er helt okay at gøre det på grund af gaverne, eller fordi, altså, men jeg forlanger så lige, eller siger til dem, så tjekker vi lige ud, hvad er det der med Gud.
Ja.
Men at det er okay ikke at vide, hvorfor man gør det, man bare har lyst til det.
Ja. Jeg tror, at mine børn fik at vide, at de skulle som minimum gå til konfirmationsforberedelsen, og så kunne de forholde sig til det, når vi nåede dertil. Og så lidt underforstået. Og så siger man ikke nej. Men gudskelov, kan man jo godt tillade sig at sige her, så oplevede de jo, at det gav dem noget. Min datter er nok væsentligt mere troende, end min søn er. Men jeg tror, de begge oplevede det her med at have en virkelig dygtig præst, som forstod at tale til de unge. Fordi det er jo også, når jeg tænker tilbage til pastor Ottesen, som han hed, husker ham ikke som en, der talte til os. Han talte et eller andet ord, han havde læst, at han skulle sige, og så var det det. Han var lidt ligeglad med publikum, hvis man kan tillade sig at sige
det. Du husker ikke nogen kontakt med ham, eller hvad?
Overhovedet
ikke. Nej.
Altså, den eneste kontakt, jeg husker med ham, det var mange, mange år senere, hvor min veninde skulle giftes, og hun ville gerne giftes. Vi var flyttet til København, men hun ville gerne giftes derhjemme. Og de havde fået et barn, hende og hendes daværende mand, lille August, som har været en 2-3 år gammel her med i kirken. Og så står pastor Ottesen og taler om, at nu skal I jo til at stifte familie. Altså, barnet sad der.
Ja.
Og der var jeg faktisk meget tæt på at rejse mig op og gå. Hvis det ikke havde været min venindes, meget, meget nære venindes bryllup, så tror jeg, jeg havde rejst mig op og gået og smækket med døren, da jeg gik.
Fordi du ikke følte, at han så dem overhovedet, eller at han...
Han var da, altså han så, jo, jeg tror i den grad, han så den, og så han det der uægte barn, der var født i synd og alt muligt andet. Han anerkendte ikke deres liv, han anerkendte ikke det, de var, den familie, de var.
Nej.
Og det er jo for mig noget af, altså det er jo så langt væk fra det kristne budskab, som jeg sætter pris på.
Ja.
Så det er faktisk den eneste gang, jeg sådan for alvor rigtig kan huske ham. Og så kan jeg huske, at han havde en datter, eller har en datter, det har han stadig, som var så langt væk fra at leve det pæne liv. Hun boede bare i nabolandsbyen, og der opførte hun sig altså endnu værre end de vildeste piger overhovedet. Og der gik folk sådan lidt og sagde, jo, men sådan er det altså. Præstens datter, det er altid den værste.
Ja.
Og så fik hun lov til ligesom at være det. Men det var det.
Ja.
Han var helt... væk fra, synes jeg, hvad man skal være, når man skal være et nærværende menneske, som er i dialog med en menighed, eller bare i dialog med unge mennesker, for den sags skyld.
Altså, jeg må indrømme, at jeg føler mig en lille smule ikke truffet, men alligevel fordi, at det vielsesritual, vi har, ikke det homoseksuelle vielsesritual, vi også har fået, som jeg på mange måder synes er meget bedre. Men fordi der er jo den der med, en mand skal binde sig til sin hustru, og de to skal blive et kød, og sige farvel til sin far og mor og det der, ikke? Og så kommer der jo folk, der har boet sammen og fået børn og alt det der. Altså, så nogle gange kan man tænke, fordi det passer ikke helt ind. Det kunne være dejligt, det blev ændret.
Ja.
Så sniger man, det må I ikke sige til nogen, så sniger man ændringer ind lidt. Men det er jo, det har du fuldstændig ret i, langt fra det kristne budskab, som vi i hvert fald også prøver på at formidle her. Men alle blev vel konfirmeret?
Ja.
Altså, det var bare sådan hele klassen?
Vi havde en, der ikke blev, men det var, fordi han var pinsekirke.
Ja.
Hans forældre var i pinsekirken, så han skulle så ikke. Men det var en helt anden historie.
Ja, ja.
Så det var ikke, fordi han ikke ville. Han måtte bare ikke.
Nej. Han havde sit eget, de var sikkert.
Ja. Ellers var alle.
Hvornår tog du til København?
Det gjorde jeg som 20-årig. Nærmest lige så hurtigt, jeg kunne komme væk. Så tænkte jeg, nu jeg boede lige et år i Holstebro, så var den store by, jeg havde taget gymnasiet, og så tog jeg den et år i HH, det kunne man dengang, så man fik en handelseksamen på et år, det var meget smart. Og så tænkte jeg, nu skal jeg simpelthen væk. Jeg kunne ikke se mig selv være der.
Nej.
Og så flyttede jeg til København. Jeg havde fået et arbejde, og tænkte, nu må jeg prøve at se, hvad det kan, og hvad det er.
Og der, i forhold til troen, der er du bare, du tænker, det er i hvert fald slet ikke noget for mig, og det er ikke noget, der virker rart, og det er ikke noget, der er, hvor jeg har hjemme.
Nej. Det var i virkeligheden sådan slukket i nogle år, en del år faktisk. Det kan jeg jo rette meget præcist ud. 5 år var det slet ikke noget, som... Altså, jeg havde travlt med arbejde og venner og skulle finde ud af, når man tog S-toget den ene vej, om man så havnede på Østerport station eller i Nordhavn og sådan nogle ting. Sådan nogle basale ting. Det var sådan noget, jeg brugte tid på i mange år. Jeg er stadigvæk ikke helt styr på det. Og så døde min morfar, som jeg var meget, meget tæt knyttet til. Og han på en eller anden måde, så han stod efterlod sådan et tomrum på en eller anden måde. Og det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af, hvor jeg skulle fylde. Og der boede jeg ude i Nordvest, og der var der sådan en lille, smuk kirke, som jeg havde kigget. Altså, lidt ligesom jeg har gået forbi her og kigget ind mange gange, så havde jeg gået forbi den der kirke og tænkt, ej, den er bare så fin. Kapernaumskirke ude på Frederikssundsvej, tror jeg.
Ja, ja.
Og da min morfar døde, så tænkte jeg, jeg bliver nødt til at søge ind her. Og så satte jeg mig der. Og det var sådan en helt... Altså, det er ikke sådan, jeg føler mig sådan kaldet på den måde. Men jeg tænkte bare, at hvis jeg skal fylde det der ud, så er jeg nødt til at gå et sted hen med det. Og så begyndte jeg faktisk at gå i kirke. Og en helt vidunderlig præst. Og et helt skønt rum. Sådan en meget lille lav. Altså, det er slet ikke en... Hvis I ikke har været der, så... Altså, fordi der var ikke store tårne og alting. Det er bare sådan en lille bitte lav kirke. Og så vidunderlig fantastisk. Og de prøvede at lokke mig med i menighedsrådsarbejde og alt muligt. Jeg var bare sådan, nej. For mig er min tro, den er meget privat, og jeg har faktisk ikke brug for at dele den, og jeg har heller ikke brug for at være aktiv eller bidrage til noget som helst.
Det er bare, hvor gammel er du der, cirka?
Jamen, der er de der 25-26.
Men der er du der, hvor du pludselig siger min tro?
Ja. Det var der.
Ja.
Fordi der gjorde den noget for mig, og der var en præst, og der var et rum, og der var en accept af at bare være der. Der var ikke nogen, der løb rundt på Frederikssundsvej og holdt øje med, om jeg nu gik til højre eller venstre, eller om jeg nu var den rigtige type kristen. Det var jo bare en skøn præst og nogle søde mennesker og nogle smukke salmer og et rum, hvor man bare kunne sidde og græde og savne sin morfar og bare synes, at det var mega uretfærdigt, at han ikke var her længere. Og det var det. Men igen var det meget privat. Altså, det var ikke, jeg delte det ikke med nogen. Det var ikke sådan.
Nej, for hvor er du der? Du er 25, og hvad er det, har du job? Er du
studie? Jeg læser til lærer på det tidspunkt. Og boede sammen med en kæreste og i virkeligheden for bare at vise hvor meget jeg holdt det sådan for mig selv. Søndag, jeg er meget meget stor fodboldfan. Brøndby-fan. Jeg ved det godt. Men det har jeg altid været, og det var jeg også, da jeg boede i Vestjylland. Så sådan er det. Ja, nu er der nogen, der går. Sådan. og når jeg så skulle til gudstjeneste der søndag formiddag, så var det altid sådan, at jeg skulle mødes med vennerne, når vi så skulle med S-toget inden for hovedbanen ud til Brøndby Stadion. Så jeg havde simpelthen under mit pæne kirketøj, så havde jeg min gule Brøndby-trøje. Eller også havde jeg lige en plastikpose med, hvis der var brug for lidt ekstra tøj og noget. Så jeg gik simpelthen direkte fra kirken ned til kiosken, købte en sixpack med øl, og satte mig ned i S-toget sammen med drengene, og så tog vi på Brøndby Stadion. Så ja, på det tidspunkt havde jeg vel i virkeligheden sådan to tro, eller hvad det hedder, sådan noget. Ja, ja. Og de gav mig noget meget forskelligt, skal jeg også skynde mig at sige. Men det blev alligevel sådan en, det blev, for mig, der blev det den gode start på ugen. Det var min søndag. Det var først en gudstjeneste, og så ud på Brøndby Stadion og råbe virkelig grimme ting efter spilleren.
Men det er jo interessant, fordi du beskriver det der hul. Mm. Som jo også er, altså, så du går jo også derind, ikke, du går derind, fordi du har noget, du ikke ved, hvor du ellers skal gøre af.
Ja. Jeg havde ikke, jeg talte meget med min mormor om det faktisk, som jo selvfølgelig også var ked af, at hun havde mistet sin mand. Men hun havde ikke, hun kastede sig over håndarbejde og sådan nogle ting. Altså det var det, hun så fyldte.
Men det du der, talte hun med hende om det?
Ja, det gjorde jeg. Min morfar var en vanskelig sjæl, og havde det svært i mange år, på mange forskellige måder. Og der var ikke ret mange, der kunne lide ham. Men jeg elskede ham, og vi havde sådan en forståelse. Og det vidste min mormor godt, at af de mange børnebørn, han havde, der var jeg nok den eneste, han sådan for alvor kunne holde ud og være sammen med rigtigt. Og selv min mor har haft et vanskeligt forhold til ham, og så videre, så det var heller ikke der, jeg sådan kunne gå hen med min sorg, men min mormor vidste selvfølgelig godt, at jeg var ked af det. Så det var, så det talte vi om, men hun kunne ikke hjælpe mig på den del, fordi hun kunne heller ikke, altså, jo, hun kunne lære mig at strikke, men altså.
Og hun havde ikke nogen praksis, hun havde heller ikke nogen.
Og det var min morfar vel i virkeligheden heller ikke. Jeg kan huske, han altid sagde det der med, at det er bedre at lægge på divaneseren og tænke på kirken, end det er at sidde i kirken og tænke på divaneseren. og det kan jeg huske, der har jeg sådan altid sagt, ja, det var der egentlig også. Og det bruger jeg jo også selv en gang imellem, så siger jeg, jeg har ikke altid brug for at gå i kirke for at mærke det der. Det er jo nok for mig lige at sidde en gang imellem lige at reflektere lidt over livet eller noget.
Men det er jo også det, der er lidt af forskellen på i hvert fald visse andre teologiske retninger, hvor det giver point, altså at komme søndag. Der er vi jo som folkekirkeprotestanter ikke, altså jeg gør meget ud af at sige, at kirke er også noget, vi gør. Man kan godt bruge kirke som et udsagnsord. Ja. At kirke. Og i virkeligheden så, det er også derfor, det også giver mening at have udendørs bryllupper. Fordi at der er jo ikke nogen smukkere katedral end den himmel, vi har udenfor. Så, men det er jo det, Som andre, i hvert fald visse teologiske retninger, har meget det der med, at det så er et bevis på, hvor kristen du er, at du kommer, ikke? At tjek.
Ja. Lidt ligesom, når man tvinger børnene til at gå til konfirmationsforberedelse og gå i kirke, imens de er til
konfirmationsforberedelse.
Eller hvad?
Jeg er jo en af dem, de skal faktisk lidt, altså de skal have 12 krydser, men jeg er så en af dem, der siger, hvis de har en voksen med, så får de dobbelt kryds. Ja. Men det er jo fordi, at hvis vi ikke tager det alvorligt her i kirken, og synes, det betyder noget, hvem skal så? Ja. Og jeg vil gerne have, at de ved, hvad det drejer sig om. Ja. Og så vil jeg også utrolig gerne have, at de ved, at kirke er mange ting, og at gudstjenester er mange ting. Og at man i forskellige kirker laver gudstjenester på forskellige måder.
Oh, ja.
Så jeg synes, at jeg er egentlig en lille smule streng med, at de skal det der. Fordi man, når man siger ja til noget, så går man ind i det og ser, hvad det er for noget.
Jeg er stor tilhænger af det. skynder mig bare lige at sige. Det er bare nogle af de diskussioner, jeg havde med mine egne børn, var jo det rimelige i, at man skulle udsættes for den slags. Ja. min datters præst, hun havde sådan et, hvis man bare, eller var det min søns, det kan jeg ikke huske nu, men i hvert fald, hvis de, bare, hvis de var i kirke et andet sted, så skulle de tage en selfie med præsten på vej ud af hvilket var lidt min sognekirke, det er Hans Tavsen inde på Islands Brygge, og der har vi da i hvert fald et par selfies, vi måtte pænt spørge, om vi måtte tage med præsten.
Det sker også for mig. Jeg bliver også bedt om at tage selfies. Ja. Altså, vi spørger bare, jeg plejer at sige, jeg har nemlig en del børn. Jeg plejer at sige, jeg har så mange børn, så jeg kan se, når de lyver. Man kan se på børns munde, når de lyver. Ja. Og jeg bilder mig ind, at de ikke lyver.
Nej.
Så de siger bare, om de har været i kirke eller ej. Og det passer faktisk, synes jeg. Jeg tror faktisk, at det er ret okay. Ja. Men vi får taget selfies og skal skrive under, er der også nogen?
Ja.
Altså sådan noget der.
Ja.
Men altså, hver kirke gør det så selvfølgelig forskelligt, ikke?
Jo.
Men du siger på det tidspunkt der med Kapernaumskirken, at du studerer til lærer.
Ja.
For lidt siden, så... Der har jo været vin og tapas inden. Der sad vi lidt og snakkede, Pia og jeg, og så sagde Pia, at hun også lidt havde overvejet at studere teologi. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, jamen det har jo nok været efter min morfar døde, hvor jeg sådan tænkte, der er et eller andet i det her. Altså, og det der med, når man så møder en god præst, altså, og det ved I jo her, så har man faktisk lyst til at både at lytte mere, men også at fordybe sig mere. Og det var det, men så var jeg jo begyndt at læse til lærer. Jeg er jo opdraget med, når man starter på noget, så gør man det færdigt. Og det der med at tage to uddannelser, det kunne jeg alligevel heller ikke overskue.
Men hvad var det, der gjorde, at du tænkte det? Altså, dels du kigger på præsten og tænker, var det en han eller en hun?
Det var en hun.
Ja. At du tænker, nej, det kunne jeg også gøre. Var det sådan noget der, eller var det noget i...
Ikke så meget, det kunne jeg også gøre. Mere, det kunne jeg også godt tænke mig at kunne gøre. Jeg vil gerne lære det der. Og når man læser til lærer, så lærer man jo at formidle. Man lærer at stå og få folk til at, eller børn jo i høj grad for mit vedkommende, til at forstå noget svært. Og det tænkte jeg, det er vel dybest set også det, en præst gør. Og en dygtig
man formidler jo i hvert fald,
præcis,
og det gør man jo også som lærer.
Det er det. Og en dygtig præst forstår jo så også at få folk til at forstå, hvad det er, man gerne vil formidle. Ligesom en dygtig lærer forstår og få de unge mennesker til at forstå, hvorfor det er vigtigt, at de lærer noget om folkeviser eller romantikken eller noget. Jeg har dansk som linjefag. Dansk er religion faktisk, fordi fik jeg jo muligheden, da man så skulle på andet, eller skulle vælge de der to linjefag, der tog jeg dansk, og så tog jeg faktisk religion.
Ja.
Men til min store ærgelse, så har jeg kun et eneste år, i de 7 år, jeg var lærer, har jeg faktisk kun et eneste år fået lov til at undervise i kristendom eller religion. Og det synes jeg var virkelig ærgerligt, fordi det kunne jo have været rart. Men det har jeg aldrig... Det
var bare en tanke, så gik det over i noget andet?
Altså, ja, så gik det over i livet. Så skulle
lærer.
Jeg jo bare være lærer, og så var det det, og så var det fint.
Var du glad for at være lærer?
Ja, jeg elskede at være lærer. Jeg var virkelig, virkelig træt af mine kolleger, og jeg var virkelig træt af de forældre, der var. Men jeg elskede at få lov til at stå foran de her børn og se et lys går op for dem, eller kæmpe med dem i meget lang tid, og så få dem til at overgive sig til, at det her, det giver faktisk mening at lære eller fordybe sig i. Men jeg synes, mine kolleger var... jeg havde virkelig også nogle dygtige kolleger. Men jeg synes, der var for mange, som var med på sådan en badebillet, som ikke var dygtige lærere, som havde været lærer i 25 år og brugt den samme bog, som de brugte for 25 år siden, og når vi kom til 8. februar, så var det side 38, og det var det hver år.
Det kørte på automatpilot.
Ja, og som ikke forberedte sig. Og det var lige der, hvor det regime, og jeg kalder det et regime, med at man fælles forberedelsestid og sådan nogle ting, det var lige begyndt der. Og jeg kunne bare mærke, hvis jeg skal sidde og bruge min tid på at forberede mig sammen med nogen, som alligevel ikke er dygtig, og som alligevel ikke gør sig umage, så vil jeg hellere sidde og forberede mig for mig selv. Så der havde jeg nogle kampe med vores skoleleder om. Og så, jeg var lærer i Skovs Hoved, der har forældrene jo i hvert fald en idé om, hvordan
Ja, ja, skal der være. Er stor forskel, hvor man er lærer henne.
Ja, jeg havde den store fordel, at jeg et par år ind i, at jeg var blevet lærer, der blev jeg jo så medlem af borgerrepræsentationen her i København for et borgerligt parti for Venstre, og det var jo godt. Havde jeg nu bare været...
Hvis
jeg
nå,
nu
havde altså været, i Skovs Hoved, mener du?
Ja, altså jeg blev valgt i København, men i Skovs Hoved var det rigtig, rigtig godt. Ja, fordi havde jeg nu været en eller anden rød krabat, så havde det ikke været så godt. Vel? Så de elskede mig jo, forældrene. De fleste af dem. Ja, ja. Også nogle af dem, der kan... Hvad hedder jeg? Pia Pisk. Du har en, min mand, han har en kollega, som hvis datter, jeg underviste. Og der fandt jeg så ud af, da jeg kom til at snakke med ham, at, at forældrene kaldte mig for Pia Pisk. Og jeg var en lidt skrablærer også. Ja, ja, men jeg elskede det, og jeg synes, det var fantastisk. Og
men man kan sige, at de der borgmesterposter var jo egentlig meget lige i forhold til det emne, som, altså i forhold til dit fag. Har det da været meget relevant på en eller anden måde?
Ja, altså man kan sige, det der er sådan lidt i politik, det er jo, at man ikke altid vælger hverken den bedste egnede, eller den, der ved mest om emnet, eller vælger efter, hvad man selv ved noget om. Det var lidt en tilfældighed. Jeg kom til midt i en periode, det var Martin Geertsen, der var min forgænger, han valgte at stoppe efter 6 år. Så det var midt i en periode.
Så, der skulle så jeg, det var tilfældigt?
Det var tilfældigt, at jeg kom ind på kultur- og fritidsområdet. Jeg elskede det, og jeg synes, det var det mest fantastiske område. Jeg blev også genvalgt og valgte det område igen, så jeg nåede også at sidde der i 6 år. Og da jeg så fik muligheden for at igen vælge et nyt område efter 4 år, så valgte jeg jo børn- og ungeområdet. Både fordi, jeg synes med min baggrund som lærer, men også fordi det var... Altså, kultur og fritid var det sjoveste område. Børn- og ungeområdet var det vigtigste område. Det var sådan, jeg prøvede sådan at sige til mig selv, at det var det. Fordi hvis ikke vi giver vores børn og unge en ordentlig start på livet, uanset om det så er i daginstitutionerne eller i skolen, så skal vi kæmpe med dem og med det resten af livet.
Ja. Og de er jo også fremtiden.
Og de er fremtiden. Altså. Det jeg irriterede mig over, var jo selvfølgelig, at kultur og fritid ledede sådan en lidt forsømt tilværelse. Altså, det var jo sådan lidt, hvis der er råd til det, så gør vi noget. Eller, det var sådan lidt det der flødeskum. Man gav det ikke den værdi, synes jeg, som kultur og fritid bør have i sig selv. Men... og det er jo en evig kamp.
Det synes jeg jo sådan set stadigvæk ikke rigtigt, man regner for noget, især heller ikke kulturområdet. Men nu skal vi jo lige tilbage på sporet.
Det skal vi.
Fordi du har jo så levet et langt liv i politik. Og politik er jo også super spændende, er jeg sikker på, men også benhårdt. Og det har du jo også oplevet. Hvis vi kigger på troen der, altså nu nævnte du, at dine børn blev konfirmeret, og du ikke gav dem noget valg. Altså hvordan... Jeg synes jo... Altså, nu er jeg selvfølgelig også præstebørn, og de er jo de værste, som man siger. Nej, det er de ikke, men jeg synes at det er svært at tvinge teenager til noget, men det kunne du godt.
Vi havde jo en dialog om det og så videre, ikke? Men der tror jeg måske, at mine evner som politiker, de virkede nok også meget godt der.
Ja.
Og så var heldigvis, havde begge mine unger havde nogle helt vidunderlige præster til konfirmationsforberedelse. Så det var ikke fordi, at jeg skulle tvinge dem. Jeg tror faktisk, præsterne her, det var dem, der fik dem overbevist om, at det her, det giver faktisk mening.
Og hvad er det? Vi kan jo lige så godt, hvis der skal prales med kirker, kan vi lige så godt kalde det. Det er Hyldebjerg.
Ja, det var Hyldebjerg.
Ja.
Og en kvindelig, hvad hedder hun, Sara, kvindelig præst, som min datter havde, og så en mandlig præst, som hedder Anders, mener jeg. Helt vidunderlige, skønne mennesker, som kunne.
Men hvorfor, altså, hvorfor synes du, det var så vigtigt, så det ligesom bare skulle være, sådan var det?
Jamen, jeg tror, det er fordi, troen er vigtig for mig. Og så vil jeg være rigtig ked af, hvis den ikke også var vigtig for mine børn.
De er blevet døbt, da de var små?
De blev døbt helt, inden de selv kunne sige noget. Ja. Så det har de heller ikke, det er de heller ikke blevet spurgt om. Og det sjove var faktisk, at da jeg fortalte min søn, at jeg skulle være med her, så var han sådan lidt, jamen, mor, er du... Altså, Er du sådan rigtig troende? Og jeg var sådan lidt, hey, altså det har vi da snakket om tusindvis af gange, men det er en teenage-hjerne der.
Det havde den glemt igen.
Så der sad vi en hel aften og diskuterede tro, og hvad det betød for mig, og hvad hvad han jo også har brugt det til. Han mistede sin farfar, sådan var i virkeligheden lidt samme historie som mig, mistede sin farfar her et år før han blev konfirmeret. Og der kunne jeg godt mærke, at der brugte han også præstens sådan indføring i troen til noget, han kunne, som han kunne relatere det til. Så det havde vi en god snak om. Jeg er ikke sikker på, at de kommer til at være ivrige kirkegængere, men de har det med sig, og det synes jeg faktisk var det vigtigste.
Ja. Det er også det, jeg synes er vigtigst, det er det der med, at de skal have det med sig. Jeg mener egentlig heller ikke tro. Tro kan også være en bevægelse.
Mm.
Så det vil sige, det der med, at man kan sige, tror du på Gud, eller tror du ikke på Gud? Det er en bevægelse, og det kan komme bag på en også, og det er bare vigtigt, at de ved, hvad det er for noget, sådan så at når de får behov for at læne sig ind i det, eller panden mod det, eller hvad man nu siger, så ved de, hvad det er. Og det er det vigtige, for vi kan ikke tvinge nogen til at tro, og begynder vi på det, så er vi jo virkelig off track.
Så. Ja, og så tror jeg, det kunne vi også høre, at kongen han jo talte om noget, der var større end os selv.
Ja.
Og det er jo, og det har jeg faktisk tænkt en del over, fordi for mig ville det være naturligt at sige Gud. Men jeg kan godt høre, når jeg skal tale med mine børn om det, så bliver det for meget på en eller anden måde. Det bliver for voldsomt, det der Gud. Det er sådan meget, når man er et ung menneske, eller måske, hvis man heller ikke sådan rigtig er troende i øvrigt.
Altså, jeg tror også, vi danskere er blufærdigt folkefærd. Det er jo ikke sådan, ligesom jeg har været beundret af nogle gange amerikanere, man siger, I'm from Texas, God's own country, og man har sådan lidt, shit, stod der noget om Texas i Bibelen, det synes jeg ikke rigtigt. Men de slynger om sig med det. Ja. Det gør vi jo ikke som danskere. Men det behøver jo ikke at betyde, at der ikke er en tro i en.
Nej, og jeg kan jo mærke, at mine børn, de er helt med på, at der er noget, der er større end dem selv. Og så for mig er det jo ikke, altså det er jo ikke vigtigt for mig, om de så kalder det Gud, eller de kalder det tro, eller de kalder det ro, eller udsyn, eller hvad de kalder det.
Man kan også kalde det, jeg snakkede faktisk med konfirmanderne om det her i tirsdags, man kan også kalde det universets kraft.
Ja.
Og man kan sige, i kirken snakker vi jo så om, at Jesus var Guds søn, og men det er jo, selvom Jesus også, fordi jeg er kristen, er alt for mig, så er universet jo uendeligt, og vi bliver, vi skal tage det ind i en nutidig virkelighed.
Ja, ja.
Og der kan man jo også sige universets kraft, og man kan også sige, at Big Bang kan man tyde i den grad guddommeligt. Så vi må ikke begrænse os på den måde.
Nej. Og jeg tror jo faktisk, at det, at kongen han omfavnede det her en lille smule mere, end hvad man ellers måske havde forventet, han ville gøre. Det tror jeg faktisk kan være med til at skabe en ny generation af troende, fordi nu, hvis han kan stå og sige det der er større end en selv, og man kunne se på, om han mente det.
Ja.
Altså, det var jo ikke noget, han bare sådan havde... han snakkede ikke om Brøndby, vel? Eller FCK. Han snakkede om noget, der var større end ham selv.
Ja.
Men jeg synes jo også det her med, at han var inkluderende, at det er jo ikke, altså det er jo, for mig er det jo ikke afgørende, om det er Gud, eller det er Allah, eller det er noget helt tredje, eller fjerde, eller hvad ved jeg.
Nej.
Det der med at ture og tro på, at der er noget, der er større end os, det giver os en eller anden, og det kan jeg jo se på mine børn, når jeg snakker med dem, at det giver os en eller anden form for ro. Det der med, at alt, altså jeg synes jo, det var meget fint, det du forklarede i dag, det der med, at den der vej, man selv har valgt, og en gang imellem,
du mener i gudstjenesten? Under prædiken.
Ja. Det her med, at der er en vej, vi vælger, og så har Gud bare en anden vej. Og det er ikke, den hænger ikke nødvendigvis sammen med den vej, vi selv synes, der var den rigtige. Det tror jeg jo er enormt vigtigt, især for unge mennesker i dag, at de også på en eller anden måde lærer at hvile lidt i sig selv, og ikke tro, at hvis ikke er den der vej, den, altså jeg tror på, at det er en af forklaringerne på, at vi har så mange unge mennesker med stress og mistrivsel og alle mulige ting.
Den der perfekthedskultur, hvor der er... Der er en vej,
og hvis ikke den vej, hvis de får for dårlige karakterer, eller hvis de ikke kommer ind på det studie, eller hvis den der mand, de havde regnet med, at de skulle have, han alligevel ikke vil have dem eller noget, så falder det hele fra hinanden. Og der tror jeg jo virkelig på, at det med at kunne læne sig tilbage, når man får nogle stød, eller når den der vej lige pludselig ikke er der, at man så læner sig tilbage og siger, jamen, så har Gud eller noget andet en idé, en vej for mig, og den må jeg så lige læne mig tilbage, og så finde ud af, hvor er den henne? Hvad er det for en vej, jeg
skal? Og der er flere muligheder i det, og nogle gange så kan ens fantasi faktisk ikke slå til.
Nej.
For på den måde er livet fantastisk.
Det er det. Men det tror jeg simpelthen, at vi har glemt at lære vores børn og unge mennesker, at de må godt tro lidt på, at der også er nogle andre kræfter, som gerne vil en det godt.
Ja.
Og måske ikke lige det, man havde regnet. Jeg havde da heller ikke regnet med, at jeg skulle ende som borgmester i København. Det stod da ikke skrevet i den vej, jeg havde sådan tænkt, jeg skulle ned af. Jeg havde heller ikke regnet med, at jeg skulle blive fyret af mine egne som borgmester i København. Men det er jo en helt anden historie.
Ja.
Så viste der sig jo bare en ny vej. Og der tror jeg virkelig på, at min tro har givet mig noget, hvor jeg ikke er gået i panik over, at hvad skal der så blive af mig?
Ja.
Jeg har troet på, at der var nogen, der havde en plan.
Nu nævnte du der, da du så sidder som 25-årig i Kapernaumskirken, så siger du, min tro er meget privat, og jeg vil ikke. Det har jo så, altså, hvad med den pige nu, der sagde, ej, tak fordi du spørger mig, jeg vil så gerne komme og snakke om tro.
Ja, men det fortrød jeg også lidt bagefter, da jeg havde sagt det, fordi jeg er faktisk meget
hvorfor,
privat.
Hvorfor fortrød du?
Jamen, det er fordi, det er meget privat for mig, altså, det, og nu tænker jeg, nu er det sådan en... Nu bliver det her sådan en samtale om både om tro, men også om alt muligt andet, så jeg tænker, ej, det kan jeg godt være i, men jeg har jo altså veninder, som har skrevet til mig og sagde, ej, vi anede ikke, du er troende. Nej, men det rager da heller ikke jer, dybest set.
Ja, altså, ja. Men nu kommer du så lidt ud med
og
det.
Og nu er jeg jo så kommet ud med det, fordi jeg tænkte, jeg må hellere poste noget på Facebook, det skal man jo i
det her tider. Ja, det er dejligt,
tider.
Pia reklamerede for det på sine egne sociale medier. Ja. Men det er også det, der lidt er det projekt, vi har gang i med de her trosamtaler her. Det er, at nu må vi altså godt komme ud med at sige, at jeg er et fornuftigt, intelligent menneske, der har gang i en masse fede ting, men jeg tror også på Gud. Det gør mig hverken dum eller en drømmer. Eller, altså,
nej, og igen,
det er tid til, at vi godt kan stå ved det.
Ja, og vi står ved mange andre dumme eller skøre eller mærkelige eller kloge ting, vi gør. Altså, vi står ved, hvad for et fodboldhold vi holder med. Nogle af os står endda også ved, hvilket parti vi stemmer på.
Jo, men der er stadigvæk sådan en blufærdighed. Det der med, at man kan plastre et par kunstige bryster på en bus.
Ja.
Men det er stadigvæk næsten mere ømskindet at sige, hvad vi tror på.
Ja.
Men det er også derfor, det er vigtigt, at vi gør det.
Ja. Jeg er helt enig, og jeg tror måske, det var derfor, jeg sagde ja, fordi jeg deler jo fuldstændig den... altså den oplevelse af, at det bør vi kunne gøre.
Ja, ja.
Og jeg kan jo godt mærke, at nu, hvor jeg har sådan gået og varmet op til i aften, at jeg tænkte, det skal jeg også blive bedre til at snakke om. Og nu er der i hvert fald, altså nu ved hele min Facebook-væg i hvert fald, at man kan risikere at høre mig snakke om tro.
Men det er jo også interessant det der med, at din søn så alligevel er lidt i tvivl, ikke?
Jo.
Altså, eller var, ikke?
Jo, men det er jo fordi, jeg jo heller ikke, jeg har jo også... forsømt at tage dem. Jeg har haft dem med i kirke nogle gange, og vi har også snakket tro derhjemme, og vi har snakket Gud og så videre. Men jeg har jo heller ikke gjort, hvad jeg kunne, eller hvad skal man sige. Altså, jeg har jo ikke, jo, jeg har opdraget min kristne tro, men altså, det er jo ikke... Altså,
nej, det er mere ikke, det der kulturkristne,
det er
eller hvad skal man sige, ikke?
Den
kristne kultur.
Ja, ja, de har fået gode værdier, og de ved, hvordan man opfører sig, de ved, at man skal være et godt menneske og hjælpe andre og alle de der forskellige ting. Men jeg har jo ikke sådan slæbt dem med i kirke på den måde for at give dem det der, der sådan ligesom var. Jeg tror faktisk, deres farmor og farfar har været mere på den, altså hvor de har bedt fadervor og sådan nogle ting en gang imellem, bare ligesom for lige at markere den del også.
Okay,
uden at de har været specielt sådan kirkegængere eller noget. Men der har de været den sådan ældre generation, der synes, at det hørte sig til.
Ja.
Men det har vi ikke gjort derhjemme. Og det kan jeg da godt mærke nu, og det synes jeg, der er lidt ærgerligere nu. Er de jo så store, så nu er de jo på vej ud.
Men det er også som om, at den der kulturkristenhed, som jo gennemsyrer hele samfundet, det gennemsyrer vores velfærdssystem faktisk også, ikke? Men den er jo blufærdig, altså også med sådan noget med, det er ikke altså, særlig mange, der beder bordbøn eller beder fader, hvor med deres små børn eller sådan et eller andet. Nej. Der skal ligesom sådan, det er som om, der skal et ekstra skridt til eller sådan, ikke?
Ja, men det er jo igen det der med, at det er lidt privat, og det bliver på en eller anden måde, og det lyder virkelig forkert det her, men det bliver på en måde sådan lidt helligt. På den grimme måde. Det er virkelig
ærgerligt, at det er så, ja. Altså, at man får det der. Ikke? Ja. Men fordi i virkeligheden, så er det jo ikke... Altså, når vi så starter med at snakke om indre mission, altså, der er et langt spænd, hvor der, det burde kunne være muligt at have en lidt mere kristen praksis, uden det blev for helligt. Ikke?
Ja. Men der tror jeg jo i høj grad, og nu peger jeg jo over på dig, altså der tror jeg jo i høj grad, det kræver præster som dig. Fordi hvis ikke, at man går i kirke og oplever, at man bliver set og hørt, og at der er en relevant prædiken, der taler til mig som menneske, og det er jo ikke hver gang, det gør det, men jeg var juleaften, var jeg i kirke i den by, mine forældre bor i nu, Struer. Og min datter og jeg havde glædet os helt vildt til at komme i kirke. Vi elsker det der juleaftens noget. Og så var det simpelthen den mest kedelige og intetsigende prædiken. Altså, vi kunne ikke hive nogen essens ud af... Der var ikke nogen visdomsord, vi kunne gå derfra med. Vi har sunget smukke salmer, og der var smukt inde i kirken. Det var det. Og det er jo der, hvor hun kommer jo ikke til at... Jo, nu slæber jeg hende med her en søndag, når hun ikke lige har tømmermænd eller et eller andet. Men hun kommer jo ikke til at gå i kirke, hvis ikke hun oplever et par gange med en præst, som taler til hende og som er relevant for det, hun sidder med. Og derfor ligger der jo et kæmpe, kæmpe ansvar på præsteembedet.
Det kan godt tynge lidt nogle gange. Altså, fordi jeg møder også folk, der siger, jeg meldte mig ud af folkekirken. Og så siger man, hvorfor? Og så sagde de, ja, jeg var til en eller anden konfirmation, eller jeg var til et eller andet, og så gik jeg hjem og meldte mig ud. Ja. Altså, det er lidt hårdt, at det skal... Men de kommer jo så igen, fordi det som regel ikke holder fast, ikke?
Nej.
Nu er tiden faktisk kommet til, at det er muligt for jer at stille nogle spørgsmål. Og I rækker bare hånden op, og Peter, han har en mikrofon, så kommer han rundt med den. Men ellers så kan vi jo også sagtens snakke videre, men I er meget velkomne til, hvis I har lyst til at spørge om noget. Det er der måske ikke lige nu, men ellers så skal I... Jo, der er en, der rækker hånden op dernede. Ja, Britta?
Jeg vil gerne spørge...
Du skal lige tage din mikrofon der.
Jeg vil gerne spørge dig, Pia, med hensyn til, det kan godt være, at det er meget tæt på, men alligevel, du er lidt åben alligevel også. Og det er med hensyn til fader, hvor dig selv, da du var barn, og nu med dine børn.
Ja, altså om jeg bad fader, hvor, det gjorde jeg som barn, fordi det gjorde, altså den der lille landsbyskole, jeg gik i, jeg er jo vokset op med, at vi sang morgensang hver morgen. Vi sang,
i skolen?
I skolen.
Ja.
Vi sang en salme, så bad vi fader, hvor, og så sang vi en salme. Og så gik man hen til sin klasse. Mm. Det er jo derfor, jeg kan alle salmer i salmebogen. Fordi vi har sunget dem alle sammen. Så jeg bad fadervor hver eneste dag. Men igen var det jo sådan lidt en tvangshandling.
Yeah.
Det var jo ikke en... jeg gjorde det jo ikke, fordi jeg skulle. Jeg gjorde det, fordi det gjorde alle andre. Og fordi inspektøren havde stået og kigget ned på os. Og holdt øje med, hvem der ikke foldede hænderne af en dæk til
det. Ja, så det var en del af den der lidt tvang, eller den der trykkende ting.
Ja, det var den der skyld og skam ting igen.
Ja.
Ikke?
Ja.
Mine børn kan den, og de har gjort det, fordi vi synes, det var sjovt, men de gør det ikke i dag.
Havde du startet op med det
selv? Nej, jeg startede ikke selv, eller måske gjorde jeg lidt, da de var helt små, og så kom jeg fra det igen. Ramte livet, og så blev jeg borgmester, og så var der ikke tid. Jeg var alligevel ikke hjemme, prøv at høre, jeg var ikke hjemme, når de skulle sove alligevel. Der var jeg ude til møder og snakkede om Ørestad-parkering og alt det andet. Ja.
Men... Ja, Susanne.
Hej. Kan I høre mig? Du kan godt høre. Ja. Jamen, jeg er sådan lidt optaget af det der med, at du både kommer som læreruddannet, og så har du været borgmester og politiker og alt muligt. Og så tænker jeg lidt det her med, at vi har så svært ved at stå ved vores kristne tro. Du er ikke alene i det. Jeg kender det så godt. Og jeg synes, det er så dejligt, at du også siger det så åbent. Altså, men det kan faktisk være svært at komme og sige, jamen hej, jeg er kristen. Nå, siger folk, ikke?
Ja.
Men hvad, har du nogle gode bud eller noget, vi kunne gøre for at blive bedre, både ind i, kan man sige, skolemiljøet, men også opad til, altså hele danske samfund hviler jo på kristne værdier. Vi lever i et multietnisk samfund, hvor andre de er gode til at kræve, at vi vil have lalmad og jeg ved ikke hvad, ikke? Altså, hvad er det, vi skal gøre anderledes for, at vi, at den kristne tro at bliver noget, vi er stolte af. og noget, vi hviler på? Ja.
Det er et super godt spørgsmål. Altså, jeg tror jo, det her er jo et lille bitte skridt i den rigtige retning. Det her med at få nogen til at vedstå sig, eller have en dialog om, hvorfor tro er vigtig, eller hvad det er, man tror på. Men så tror jeg jo også på, at vi i takt med, som du siger, at andre religioner er bedre til at stå ved det, de tror på, at det jo forhåbentlig også kan være med til at provokere nogle af os andre til at sige, ja, men jeg tror da også på noget. Da lige efter 9-11, mens jeg var lærer, der var jeg lektiehjælper. Jeg var med til at starte en lektiehjælpercafé ude i Mjølnerparken. Og nogle ganske få dage efter 9-11, så havde vi lektiecafé med de her skønne unge, eller børn og unge i Mjølnerparken. Stort set jo 99,9% med en eller anden etnisk baggrund og muslimske rødder i den ene eller anden retning. Og der var nogle fædre, som var med til at holde ro på det hele. Så siger en af pigerne, så siger hun til mig, ej, hvor er det en smuk kæde, du har på, eller vedhæng, du har i din kæde. Det var et kors, men det var sådan et dyrbærkernkors, du ved, sådan et sølet med noget med nogle fine grønne sten og sådan noget, men det var et kors. Og jeg siger, ej, ja, tusind tak, hvor er det sødt af dig. Og så kommer en af drengene, og han er måske gået i, det ved jeg ikke, 5. klasse. Nej, du må ikke sige et kors er pænt. Nej. Og så bliver jeg jo sådan helt, jeg tænker, nej, hvad nu? Og jeg kigger over på de der fædre der, de sad bare og kiggede ned i deres kaffe. Og så tænker jeg, nej, prøv at høre, det går ikke det her. Så stoppede jeg hele undervisningen og lektiehjælpscaféen, og så siger jeg, nu er vi simpelthen nødt til at snakke om det her. Fordi det her kors, det betyder faktisk noget for mig. Og jeg bliver rigtig ked af det, når du siger, at det er ulækkert, og det må vi ikke sige noget pænt om. Så prøv lige at fortælle mig, hvorfor du synes, det var nødvendigt. Og hvorfor du skal udskamme hende pigen der. Ikke lige de ord, jeg brugte, men hvorfor er det, hun ikke må sige, det er pænt? Og så brugte vi en time på at sidde og snakke om det der med de forskellige symboler. Hvad er det, der betyder noget for mig? Hvad betyder noget for dig? Hvorfor er det her vigtigt? Hvorfor er det her vigtigt? Jamen, han har jo lært, at et kors er grimt, ikke? Og der havde lige været der var jo masser af både gode og dårlige forklaringer, men enden på det hele blev jo, at de her, altså det var jo så været 15 unge mennesker i Mjølnerparken på det tidspunkt, det var ikke fordi jeg reddede hele verden, men lige præcis de 15 unge, de forstod i hvert fald godt, at det der med, at vi har respekt for hinandens tro, altså ja. Jeg tror måske det er der, vi skal hen, at vi har tro på, at vi kan godt rumme som samfund, at der er plads til alle, både i den ene og den anden retning, og tilbage til kongen. Altså, jeg synes jo faktisk, det han sagde, var den rigtige vej at gå, fordi vi er nødt til at signalere, at det med at tro, det er vigtigt, men der skal være plads til alle.
Du skal lige tage mikrofonen i hvert fald.
Men jeg kan sagtens forstå det, men et eller andet sted, så bliver jeg altså også lidt provokeret, når folk de synes, det er vigtigt at sige nærmest efter en yoga-lektion i Danmark, frem for at sige, have en god dag, eller Gud være med dig. Altså, jeg ved ikke dybest set, hvad nærmest betyder. Jeg betyder nok, have en god dag, ikke? Men hvad er det for en Gud, du tilbyder, når du siger det? Mm. Og det synes jeg, der er blevet lidt for meget af i Danmark, at vi ligesom tager alle mulige andre religioner til os, og låner lidt hist og pister alle vejen, men når det kommer til vores egen, så skal vi i hvert fald ikke have noget af at stille os frem og sige det.
Nej.
Og det er der, jeg tænker, vi har et stykke arbejde, der skal gøres. Ikke?
Men jeg tror, det er fordi, det er omkostningsfrit. Det er nemt at sige Stine. Namaste. Det betyder ikke noget.
Ja, Stine, mens du lige går hen til Stine, så vil jeg også sige det der med, og det er jo klogt, det kongen gør, fordi det multikulturelle samfund er kommet for at blive. Og sagen er, at hvis vi alle sammen tør snakke om vores tro, så er der jo meget mere for dem, der tror, der er noget større end os. Vi har meget mere, der forener os, end der skiller os. Vi er slet ikke så uenige på den måde. Og der er det bare enormt vigtigt, at vi går den vej. Fordi der er nok, der går den anden vej, hvor vi skiller os fra hinanden.
Ja, og der tror jeg jo, det kristne budskab, altså igen, med næste kærlighed og kunne rumme andre og alt det her, det tror jeg jo, at der må vi også tage noget på vores skuldre.
Ja, ja.
Og sige, selvfølgelig kan vi trække lidt på, ja, så siger I det.
Ja.
Og så kan du...
Ja. Stine?
Jeg tror også, det starter ved os selv et eller andet sted, ikke? Så det der med ikke at være bange for at stå ved det. Og det faktisk starter i det helt små. Altså, jeg tænker på min søn derhjemme. Han har lavet sin egen fadervår, og det var bare sådan helt loose-agtigt, ikke? At han gerne ville have ro til at sove og sådan nogle ting. Men bare starte i det små og gøre det, Og ikke, altså det ikke belærer andre, men bare være det på en eller anden måde.
Ja. Her i starten, da vi har lavet de her samtaler om tro, siden kirken blev indviet i 2018 i april. Og i starten så tænkte jeg, at det første år, så havde jeg sådan en indre regel, der hed, det skal være kristne, der kommer. Fordi det var vigtigt, sådan en helt ny kirke, at folk ligesom forstod, jamen vi er kristne, vi er en folkekirke, og det står vi ved. Men sidenhen har vi også haft besøg af flere muslimer her næste gang. Om en måned der, den første torsdag i måneden, der kommer Chaya Melchior, som er overrabiner for det jødiske samfund i København. Og jeg synes i virkeligheden, det er super vigtigt, at der kommer flere, fordi at det, der er pointen, det er det, vi tror på. Og hvis vi tror på, at vi ikke selv er guder, men der er noget, der er større end os, det gør noget ved vores måde at være i verden på.
Helt enig.
Og det er det, der er så vigtigt.
Jeg har lige siddet sammen med overrabineren og netop rost ham og nogle af de imamer, han render rundt og holder foredrag ude på Nørrebro skoler og alle mulige andre steder.
Også sammen med Özlem Çetçik, hun har også været her, hun laver med brobyggerne. Ja. Meld jer ind i brobyggerne, jeg siger det bare. Det er så vigtigt, dialogarbejde, de gør.
Og igen, det her med at være rummelig, og det her med ikke at blive skræmt af, at nogle andre mener noget andet, eller tror på noget andet, men på en eller anden måde omfavne det at sige, jamen, det er der plads til i min tro. I min tro er der faktisk plads til, at man kan tro på mange ting. Og det gør ikke noget dårligt ved mig, at du tror på noget andet, eller du tror på noget andet.
Så længe vi respekterer hinanden.
Så længe vi respekterer hinanden. Og det er jo det budskab, han rejser rundt med, Melchior og imamerne og Özlem og hele det her. Det her med, at have nu respekt for hinanden, fordi det at tro på noget, det er jo fantastisk, det er jo en fantastisk gave. At tro på noget, altså det er jo at tro på noget, der er større end en selv, det er jo igen det der rygstød eller muren, man kunne læne sig op af. Og det er jo, det tror jeg er det vigtigste budskab, vi kan give videre. Og din søn, han har jo allerede lært, at han...
Nogle gange, så siger han, mor, hallo.
Ja, præcis. Og det er jo fordi, han hviler i, at det er det. Ja. Og så er det ikke så vigtigt, om han lige bruger de ord, vi havde lært, man skulle sige, vel? Det er fantastisk.
Hvad dengang der i Kapernaumskirken, når du så havde været til gudstjeneste og tog din gule trøje på, sagde du, vidste drengene, at du havde været i kirke?
Ja, det vidste de faktisk godt. Det vidste de faktisk. Lige de der drenge, de vidste det godt. Fordi nogle gange kom jeg for sent. Hvis der nu var tre barnedåber eller et eller andet, ikke? Så måtte jeg jo forklare, hvorfor jeg kom løbende i sidste øjeblik. Ikke? Ja. Så det vidste de faktisk godt. Men det var ikke noget, vi sådan havde lange snakke om. Det var sådan mere sådan, nå, jamen, fint, hvis det virker for dig, så gør vi det. Og så skål. Og nu er der scoret. Og det var så det, ikke? Ja, så...
Men det er så vigtigt ved eksemplets kraft, at vi viser, at det kan vi godt stå frem med, og det oplever jeg jo også som præst, at så siger folk, Gud, jamen, du virker slet ikke som en præst, eller Gud, og så begynder de at sige, undskyld, jeg banner og sådan noget. Pludselig så er det lidt forandret, især til fester, ikke? Så er det ikke så sjovt længere, når de finder ud af, at man er præst. Men det er jo enormt vigtigt at vise, jamen, man kan være kristen, og så er man helt almindelig i øvrigt, og ikke specielt hellig.
Ja.
Fordi der nok er en del, der forbinder det der hellige med noget negativt.
Ja. Jamen, jeg tror også, det er fordi, vi, når man så går i kirke, og det her, det er jo, altså, jeg synes, det er vidunderligt, at man rejser sig op, når man synger, men det er jo virkelig forvirrende, at man så ikke må rejse sig op, når der bliver læst. Det er jo sådan noget, som sådan en som mig, der har lært
det på
den helt hårde måde. Ja. Ikke? Fordi jeg
du refererer til i gudstjenesten, der her i hos os, der rejser vi os op, når vi synger, og vi sidder ned under tekstlæsninger. Altså det, jeg jo i hvert fald synes, det er, at vi siger det i starten.
Ja.
Så man, men det er klart, når det sidder på ryggraden.
Det er jo det der, når præsten tager bilen frem og
så begynder man at få
de hellige
kløe i benene, så skal man op.
Så er man op, ikke?
Jeg synes jo bare, det giver mening. Man synger bedre, når man står op og kan bruge kroppen, og man lytter bedre, hvis teksten er lang, når man sidder på sin rumpet.
Jamen, jeg er helt enig. Jeg har bare aldrig oplevet det før.
Nej.
Og jeg tænker, om det er lovligt.
Det er... Det er det, altså, det er lovligt. ellers ville jeg ikke turde gøre det. Nej, men det er faktisk også noget, det var i Store Magleby i Dragør, at jeg mødte det for første gang en juledag. Og så tænkte jeg, ej, hvor er det skønt. Når jeg får lov til at bestemme, så vil jeg også have det sådan. Ja. Så der er flere steder, man gør det.
Ja. Men, ikke,
men
mange.
Ikke de fleste steder. Nej, det er rigtigt.
Nej, det er rigtigt. Skøn, og jeg har tænkt mig at give den videre til alle de præster og kirketjenere, jeg kender. Ikke så mange, men nogen.
Men så det er bare vigtigt, man siger det i starten, at den frivillige, som hos os læser indgangsbøn, siger det i starten. Ikke?
Ja.
Tiden er jo simpelthen suset afsted, og jeg skal lige sige, inden vi siger tak til Pia, og vi også skal synge den salme, som Pia har valgt, så vil jeg så bare sige den dato, hvor Chaya Melchior over rabbineren kommer. Det er 7. marts, og det glæder vi os til. Og det har været simpelthen, Pia, en fornøjelse. Og inden, altså, ej, jeg synes først, lad os klappe. Tusind tak, Pia. Og Pia, jeg vil lige give dig nogle virkelig dejlige flasker vin fra vores lokale café og købmand Conscious her i Ørestad, som
tak.
Du skal nyde hjemme.
Dem vil jeg glæde mig til
og nyde
sammen med min mand.
Så skal vi synge og prøve at fortælle først, altså, I får ikke salmenummeret endnu, fordi så begynder I at sidde og koncentrere om det. Vi skal først lige høre, fordi det, du skal sige, fortælle, for det var ret vidunderligt, det du skrev til mig omkring, hvorfor du har valgt den her salme.
Ja. Det er den første salme, jeg kan huske, at jeg har sunget, og det har været i første klasse hos frøken Trølund. Det hed, at jeg er jo derude i Vestjylland, der hed de jo herre og fru og frøken, vores lærere. Og frøken Trølund var et meget troende menneske, men det var også hende, der lærte mig, tror jeg, de første, det ved jeg ikke, 30, 40, 50 salmer. Og måden, man lærte det på, når man havde kristendom med frøken Trølund, så tegnede hun på tavlen. Så her er der tegnet en engel, der er tegnet noget lys, der er tegnet en port, der er tegnet alle mulige ting, og så stod hun med pegepinden, og så pegede hun, og så vidste vi, så havde vi jo selvfølgelig sunget den igennem nogle gange, men så kunne hun simpelthen dirigere os igennem, og jeg sad, altså det var det billede, jeg havde med det samme, og så kunne jeg simpelthen ikke huske, hvad det var for en salme, så det tog mig faktisk lidt tid at komme i tanke om, men jeg kan huske billederne.
Jeg så billederne først.
Ej, og så skulle jeg lige finde tilbage.
Lysets engel går med glans, nummer 747, og altså, så tænker jeg, at mens vi lige finder det her 747, så slukker vi for vores mikrofoner, så vi kan synge fællessang. Og så står vi jo op, for det er det, vi gør her i kirken i Ørestad.
Det er det, vi gør.